You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Maraming salamat, Pastor, and thank you, Lord Church, for the privilege na maapagbahagi sa inyo sa ngayong hapon. Hindi na po tayo magtatagal, no? Let's open our Bible. Mamaya ko na po i-story ang lahat habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. I'd like to share with you how God spoke unto me about His calling, no? We've been praying this for a long, long time, no? And asking God what His plan for my life and to my family. And He gave me this word. So I'd like to share to you this word. So the, kasi ito po talaga yung, alam nyo, hindi po madali, no? It takes prayer, no? I thought na doon ako sa bayan ko gagamitin, no? Yung una yung puntang Pangasinan, pero hindi pala doon. No? Hindi pala doon at dinala ako dito sa bayan ng Mapandan upang magsimula ng gawain doon. I will spend the rest of my days serving the Lord. Hindi pa naman huli ang lahat. So let's open our Bible in Jeremiah chapter 1, verse 7. This is our main verse, no? Our main text, no? And we will go to Jeremiah chapter 29, verse 1, and then 8 to 15. So, para maunawaan po natin yung mensahe, no? Basahin ko po yung Jeremiah chapter 1, verse 7, and then pagdating po doon sa 29, kayo po doon sa verse 1, and then we will read the Word of God in response in reading from verse 8 to verse 15. So, say amen kung nakita na po, Jeremiah chapter 1, verse 7. So, basahin ko po, no? But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. So, let's turn our Bible in Jeremiah chapter 29. So, basahin niyo po yung verse 1, no? Say amen kung nakita na po. So, verse 1 po, sige po, basahin po natin. Then, ako muna, sige po. And we will go to verse 8 to 15 and read the Word of God in verse 29, verse 1. Now, these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders, which were carried away captives to the prophets, to all the people, whom Nebuchadnezzar carried away captive from Jerusalem to Babylon. Verse 8 po, kayo po. For they prophesy falsely unto in my name. I have not sent them, said the Lord. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. And ye shall seek me and find me, when ye shall search me for with all your heart. Verse 15, sabay-sabay po tayo. Because he have said, the Lord has raised up prophets in Babylon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkabasa po ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa muli na kami ay tinipon nyo sa lugar na ito upang sa inyo, O Diyos, ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng malalahad. Itago po, Panginoon, niyo ako sa inyong krus, Panginoon. Kayo po ang maitaas, kayo ang malahati at maibaba po, Panginoon, ang aking sarili. Muli, O Diyos, marami pong salamat. Patawad po sa aking pagkakasala. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kung atin pong babasahin yung Jeremiah chapter 1, verse 7, we should, three important words that we should remember when we talk about mission, no? Number one, the verse in Jeremiah chapter, in your Bible again, Jeremiah chapter 1, verse 7. So ang sabi po dito, no? But the Lord said unto me, say not that I am a child, for thou shalt, what? Go. No? The word, the first word that you should remember is go. And then, to all that I shall send thee. No? And whatsoever I have command thee, thou shalt what? Speak. So the three words you should remember about mission, send, go, and preach. No? So yun po yung dapat natin maunawaan pagdating po sa mission, no? Of course, nariyan din po yung support, no? Kung wala pong support, hindi po magiging matagumpay ang gawain sa pagmimisyon. Nariyan po yung support, of course, yung panalangin. Nandiyan po yung support in financial need. Sabi nga ng ibang mga missionary, prayer is good, but we need cash, no? So yun po yung kailangan sa ating pagmimisyon, no? But before that, I will give you a little background about the context so that we can understand how God moves for a mission, no? And that's our message tonight, when God moves for a mission, no? When God moves for a mission, ang Diyos po ang kumikilos, hindi po tayo, no? Siya ang kumikilos upang magpadala ng kanyang mensahero, ng kanyang preacher, at siya ang kumikilos kung paano niya pagpalain ang misyon, kung paano niya alagaan ang misyon, kung paano niya pasaganay ng misyon, Panginoon. Siya ang lahat. Wala pong may ipagmamalaki yung preacher, no? Wala pong may ipagmamalaki ang sino man. It's only God siyang nagpapasagana at nagiging matagumpay ang misyon. Yun po, no? Yun po yung dapat natin, no? No, kung atin pong iisipin yung verse na ito, when we study about the book of Jeremiah, ito po ay patungkol sa Israel na dahil po sa kanilang pagtalikod sa Diyos ay sila po ay pinarusahan ng Diyos. They were held captives, no? Sila ay naging captives at sila ay dinala from Jerusalem to Babylon, at sila po ay sinakop ng Babylonian under the king of King Nebuchadnezzar. At kung ating pong titingnan in verse 10, makikita po natin doon kung anong ginawa ng Diyos doon sa mga Israel when they were in Babylon, no? Sabi dito sa verse 10, kung ating pong papansinin, in Jeremiah chapter 1, verse 10, see, I have this day set over the nation, over the kingdoms, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, to build, and to plant. Kaya po mapapansin natin na sinasabi ng Panginoon ito, wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. It's only by the grace of God na tayo po ay nagpapatuloy. It's only by the grace through God na tayo ay buhay na ginagamit ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen? It's only by the grace of God, no? Time is short. Time is short. We need to redeem the time, no? Parang kailan lang meron pa akong buhok. Parang kailan lang kasama ko pa si Pastor na nagba-basketball, sila Brother Boy. Parang kailan lang na kaya kong tumakbo ng milyam ng ilang kilometro. But this time, nagkakaedad na po tayo. But thank God, it's not too late, no? It's not too late. It was God who moved for in a mission. Siya po ang nagmumove. No, yun po yung nangyari sa Israel. Dahil sa kanilang pagtalikod ng Diyos, sila po ay pinarusahan ng Diyos, no? They were slain by a false prophet believing in a false God for over 70 years, no? Imagine, 70 years. They were under the rule of Babylonian Empire. Wala rin pong pagkaiba sa atin yan, mga kapatid, no? Wala rin pagkaiba niyan sa atin, mga kapatid, na tayo po ng mga Pilipino, na tayo po'y sinakop ng mga Espanya, ng mga Espanyol ng over 300 years. Imagine. Kung inyo pong kukwentahin kung anong taon ngayon from the day na tayo sinakop ng Kastila from 1900 to 2020, it's only by 120 years pa lang po tayo na nakakalaya. Anong ginawa ng mga Kastila sa atin? Binigyan nila tayo ng reliyon. Pagpanganak mo, wala ka. Pagpanganak mo, ipinanganak ka na. Paggising mo, meron ka ng reliyon sa ayaw sa gusto mo. Amen? At tinago nila yung salita ng Diyos. Tinago nila yung salita ng Diyos sa atin. But thank God, He was moved with compassion to us. And what God did to us? He sent missionaries. From 1900, He sent American missionaries to the Philippines and preach unto us the Word of God. It is only 120 years. That's why marami po sa atin ay Roman Catholic. Eh, hindi naman tayo mga Romano eh. Amen? Pilipino po tayo. Kung hindi tayo mga Romano, ay ayun ko nga ba, bakit tayo binigyan ng Roman Catholic? Hindi naman tayo Romano. Tayo Pilipino. No? Itinago salita ang sa atin, ang salita ng Diyos. No? Kaya nga po, when God moves a mission, no? He moves with compassion. Pasalamat tayo sa Americans na siyang nagdala ng Word of God sa atin. Amen? At tayo'y nakalaya sa pagkaalipin ng relihiyon, sa pagkaalipin ng tradisyon, sa pagkaalipin ng salit-saling sabi ng ating mga ninuno. Amen? Nakalaya po tayo doon, no? Kaya po mahirap po talaga, no? Mahirap talaga na magmisyon na nasakop ng 300 years. Sabing ganun, we are the only Christian nation in the Far East, in Asia. No? But sad to say, ay marami sa atin, majority sa atin ay Roman Catholics. Amen? No? It's only 120 years. But the grace of God, ang Pilipinas po ang ginagamit upang magdala ng misyon sa iba't ibang dako ng buong mundo. Amen? Ang Pilipinas ngayon ang ginagamit. That's why our country is prospering. Amen? That's why it nagpapalit na po. Pagpapansinin niyo po yung takbo ng Pilipinas, nagpapalit na po. Dati po, ang pastor hindi kinikilala. Dati po, ang pastor, pag nakita ka, father. Kahit pastor ka, father. Father ang pero ngayon, ang pastor po ay kinikilala. Unti-unti po. 120 years pa lang yan. Amen? Hindi po natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas sapagkat ang pag-asa po ng ating bayan ay hindi ang politiko, hindi ang reliyon, hindi ang sino pa man. Ang pag-asa ng ating bayan, wala ba, kundi ang Panginoong Isus. Wala iba, kundi ang Bible-believing Baptist Church who preach the Word of God, who preach the truth. Amen? Ito po yung pag-asa ng ating bayan. We should share this Word of God to every family. Ang aim po na ating gobyerno ngayon ay palakasin ang bawat pamilya upang malaban ang korupsyon, upang malaban ang drug addiction, upang malaban ang kasalanan, upang ang tao ay makalaya sa kasalanan at magkaroon na matibay na pamilya at magkaroon na matibay na bansa. Amen? Yeah. Yun po yung kailangan ng bayan natin. That's why God moved to send a mission. Amen? Siya po ang nag-move. Kung bakit nag-send siya po ng mission, no? Yun po yun, no? Number one, why God a mission and why God moves for a mission? Bakit? Anong ginagawa niya? Number one, He sent His preacher whom He called. He sent His preacher whom He called. Amen? Kung ating pong babasahin doon sa Jeremiah chapter 1 verse 7, ang sabi po rito, I shall send thee. I shall send thee. So, sino nagsusugo? Ang Panginoon. Hindi po ang mga Bible school. Hindi ang mga Bible college. Ang Panginoon nagsusugo sa ng misyon. Siya mismo, through the church, through the local Bible-believing church, siya po ang nagsusugo ng misyon. No? And brethren, what motivates my heart to answer in God's calling? What motivates my heart? It was compassion. It was compassion. Nung huli po kami pumunta doon sa bayan ng Mapandan, if I'm not mistaken, ito po ay namatay po yung grandfather o yung lolo ng aking may bahay. At pumunta po ako doon to conduct a funeral service. So ako po yung nag-preach doon. At nung ako'y mapunta doon, nakita ko po doon, imagine, ang lugar na ruler, ibig sabihin, probinsya, hindi mo kakalain meron nakatayong Muslim mosque doon. It grieved my heart. It grieved my heart. No? Na merong Muslim na mosque nakatayo doon. And another thing, during the living na nung kanyang lolo, no, syempre meron pa silang padasal, I saw a woman, a Muslim woman, sharing her faith. Dinudoktrinahan niya yung mga tao doon. Another, no, para po kung ano, parang gusto kong sawayin, pero it grieves my heart. Doon po yung burden ko. Another thing na aking pong nakita after we went there bago po ako mag-preach, if I'm not mistaken, kasama ko po sila Sister Lani, si Sister Nena. They were praying habang ako po ay nag-preach at the funeral service ng kanyang lolo. At ako po, maraming tumanggap. Maraming uhaw sa salita ng Diyos. Ngunit ako po'y nalulungkot after na ako po'y mag-preach, ay dinala na yung kanyang lolo doon sa Catholic Church. No? Sad to say, they were under pa rin sila ng kanilang tradisyon. No? At doon ay ipinalalangin, dinala ron para ipanalangin, bendisyonan. Ewan ko para kung anong purpose noon, no? Pero hindi po kami pumasok ng church, nandun lang po kami sa labas. Yun po ang nangyari, no? Yun po ang nangyari, but meron po ako isang istorya, no? May isang tao pong nagtanong sa pastor. Pinagdarasal nila yung patay, no? Yung dead body, sabi, Pastor, nagdarasal ba rin kayo ng patay? Sabi ng pastor, oo, nagdarasal lang kami. No? Gusto ko lang ipanawanag, in a sense na ang taong wala kay Kristo o walang tamang relasyon sa Diyos ay patay. Patay sa pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 1. Kaya ipinapanalangin natin, tawag natin sa kanila, walang tamang relasyon kay Kristo ay patay. Pinapanalangin natin yan para, yung mga patay na yan, para sila maligtas. No? Yun po yung ano. No? Ano sabi ko, ito may, sabi, Pastor, nagpapanalangin, kasi yun, during lockdown, inabutan po yun ng lockdown, yung patay na yun. No? Hindi nila mailibing dahil hindi na ipapanalangin. So yung dalawang beses pa lang na ipanalangin at yung taong yun ay lumapit sa pastor, Sabi niya, sige, dali mo rito. Ipinalangin, dinala, pumunta yung pastor doon sa funeral service at nag-conduct siya the rest, no, kung 2 days. So, ayaw ko, 7 araw ba yun, no? Nag-conduct siya ng, ano, ng panalangin. At nung pagkatapos noon, binigyan siya nung love gift. Pastor, ito po yung, hindi kami tumatanggap ng bayad. Sabi, hindi po, love gift po yun. Actually, pastor, naka-discount po nga kami. 10,000 po yung bayad po namin, pero ito sa inyo, 2,000 na lang as love gift ko po sa inyo. Amen. Kaya yung pastor na yun, sis, kung meron ka pang patay na ipapalam na patay na ipapalam, tawagin mo ko para may panalangin natin. Sabi ng pastor, it's only a joke, no? It was God who moved compassion, no? Siya yung nag-move upang nagkaroon siya ng compassion sa tao, no? And Matthew chapter 9 verse 36, tingnan po natin ang sabi po ng Bible. Matthew chapter 9 verse 36. Ano po sabi rito, no? Ito yung ating text, no? Matthew chapter 9 verse 36, sabi po dito, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered across as sheep having no shepherd. No? Jesus Christ was moved with compassion to the great multitude. No? Another, in Matthew chapter 20 verse 34, tignan po natin, basahin natin how God moved compassion sa taong wala pang tamang relasyon sa Panginoong Diyos. No? 20 verse 34, sabi po ng Bible, no? Sabi rito, no? So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately their eyes received and sight, and they followed him. Nagkaroon po siya ng compassion sa mga bulag at kanina pong binigyan ng paningin, no? And Mark chapter 1 verse 41, sabi po dito, Mark chapter 1 verse 41, no? Ang sabi ng Bible, and Jesus moved with compassion and poured his hand and touched him and said unto him, I will be thou clean. And so on, as he had spoken, immediately the leprosy departed from him and he was clean, he was cleansed, no? Jesus Christ moved compassion with the person with a leper, no? Kung atin po papansinin po rito, God moved with compassion to the great multitude, no? Another, he moved compassion to the two blinds. Another, he moved compassion to the leper, no? Kung atin pong pag-aaralan na ang blinds, marami po sa ating kababayan ay bulag sa katotohanan. Bulag sa katotohanan at sila po ay nasa kadiliman. Wala po silang makitang liwanag, no? So kailangan po natin na tayo na nakakita sa katotohanan, we need to preach to them the word of God so that may see the truth, no? The church is the living and the pillar and ground of the truth, no? And a leper, ano po yung representative ng leper, no? Ito po ay kasalanan. Sin is a disease na pumapatay po sa tao. Kasalanan na sumisira sa bawat buhay ng tao. Amen? So we need to address doon sa nakita ng Panginoon, and He moved with compassion. Brethren, the reason why God moved with compassion, it was compassion with Jesus feeds the great multitude. It was compassion when He gives sight to the blind. It was compassion when He cleansed the leper. Amen? The same compassion that God gave to me, that I was moved to answer the calling of God to be a missionary in Mapandan, Pangasinan. Amen? Yun po yung compassion na siyang nag-compel sa akin, compassion ang siya nag-motivate sa akin upang humayo, no? And this verse I'd share to you about the word of Jeremiah chapter 28 verse 8 to 15. The words go, send, and prophesy or preach. Ito po yung mga panahon na akin tinatanong ang Diyos, Panginoon, ano bang plano mo sa aking buhay? Paano, ano ang bang gusto mo mangyari sa aking buhay? And when I turned my Bible and God spoke to me and He showed me this word and said, ito ang plano ko sa iyong buhay. Ito ang plano ko sa iyong buhay na ikaw ay hayo, ikaw ay mangaral, ikaw ay magsisimula ng gawain doon sa isang lugar na aking itatalaga sa iyo. Sabi niyong gano'n. At Panginoon, saan ba yung lugar na yon? Saan ba yung lugar na yon? At sabi ng Panginoon sa akin, when last quarter of this year, nakita ko that I'm praying hard, I'm asking the Lord, what is plan for my life, and what is the place where I will, or where to go? And sinabi niya sa akin, in verse 15, when I read this verse, and God spoke to me in a very special way, and God said to me, for lo, I will call all the kingdoms of the kingdoms of the north. The word north spoke to my heart. Go to the north, not to the east, not to the west, to the north. And that is North Luzon. And what should I do, Lord? Sabi ko, anong gagawin ko doon? And another word that He gives me, Jerusalem. Jerusalem is the picture of the church. No? Jerusalem is a picture of the church, no? And sabi ko, there was fear. Of course, simula may takot. Amen. Hindi po nawawala 'yan. What would be my life? Ano magiging buhay ko? And He gave me this verse. In Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi niya, for I know the thoughts I think toward you. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Siya ang nag-iisip para sa ating ikabubuti. Hindi tayo. Hindi tayo, siya. Hindi ang sino man, no? Ang Diyos ang nag-iisip para sa ating ikabubuti. I know the thoughts, alam po. I think toward you. Meron na akong iniisip kayo. In a perfect time. Stay down. In a perfect time. Meron ako sa'yo. Kaya huwag po tayo mainip sa kalooman ng Diyos. Let's wait for God's perfect time. And ang sabi niya rito, the thought of peace and not of evil. And this is what I like. No? It takes away all my fears. At napalitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. To give you unexpected end. To give you an expected end. What is my expected end? Anong inaasahan ko sa Panginoon? Sabi niya, not of evil. Hindi masama. Hindi masama ang sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat para ito sa ikabubuti natin. We should wait for the perfect time. Amen? Ito po ang nagtulak sa akin na na-build yung aking confidence, na na-build yung aking confirmation na ako'y tinatawag ng Diyos na magsimula ng gawain, na na-build at sino pa man, in-evaluate ko po yung aking buhay. Kung wala ako sa Panginoon, nasira ang aking buhay. Kung wala ako sa Panginoon, naging drag-addict ako. Kung wala ako sa Panginoon, saan kaya ako ngayon? That's why, sa murang edad, sa murang kaisipan, I trust God. And I raised my children in the church. Dinala ko sa church, and they were trained. Gumagawa na ang Panginoon. They were trained for a greater service. Sila'y nagagamit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Christian fathers, mothers, I beg you now to send your children to the church. I beg you now. Because you don't know what the plan of God for you. Saan kukuha ang ating saan kukuha ang church? Saan kukuha ang pastor? Saan kukuha ang assistant? For every family na na-train po sa simbahan. For every family na na-train po sa gawain ng Panginoon. Hindi siya kukuha sa Pentecostal. Hindi siya kukuha sa Jehovah Witnesses. Hindi siya kukuha sa sino man. But He will choose. He will pick a family that He once said from a Baptist local church, Bible-believing, soul-winning church. Amen? Tubig. Sorry po. So yun po, no? It was God. Why God moved in compassion? Because He sent His preacher to whom he called. And number two po, no? Number two. He shared the purpose of the Great Commission. Why? When God moves a mission, He shared the purpose of... Ay, hindi. Na-shortcut ko na. Sorry po. He set a prepared place for His church. He set a prepared place for His church. Alam niyo po, it takes faith. We didn't know kung ano po ang plano ng Diyos sa atin when tayo po'y nasa mission, no? Siya lang po yung nakakaalam niyan. So, yun po yung isinet niya. Alam niyo po, I'm praying for too long for this, no? I was struggling what the plan of God in my life, no? To my family. But He showed me again this verse. He showed me this verse. Ang sabi niya rito, in causing you, verse 20, Deuteronomy chapter 9 to verse 10, minaditate ko, sabi niya rito, for thus said the Lord that 70 years, 29 verse 10, be accomplished at Babylon, I will visit you and prepare you my good word toward you, and causing you to return to this place. Alam niyo po, after po nung funeral, sabi ko, I shall return. Pero natakpan. Para bang ang diablo pilit na tinatakpan yung mga ganitong plano ng Diyos sa iyong buhay. Marami siyang itatakip, no? Marami siyang itatakip para makalimutan mo. Huwag mong kalimutan, kapatid. Always stick to the Word of God. Amen? Marami siya. Yan yung karangyaan ng sanlibutan ito. No? Yan yung kasalanan. No? Yan yung mga magagandang bagay sa sanlibutan ito. No? But this verse remind me, sabi niya, and causing you to return to this place. Then I remember na meron pala akong sinabi sa ang sarili na I shall return, no? And again, binanggit niya ulit, I will bring you, verse 14, babasahin ko na lang po yung huling statement, I will bring you again into the place. Ibabalik kita muli dito. Kung ating pong pag-aaralan, no, itong mga binanggit na salita ng Diyos na ito. Ito po ay propesya ni Jeremiah doon sa Israel that there will arise a north kingdom dahil upang parusahan yung bayan ng Israel. The same that God sent Jonah to preach at Nineveh, no? In Nineveh. Ganun din po, no? God moved compassion. God was moved with compassion and He sent Jonah. Ayaw niya mapahamak ang mga tao doon sa Nineveh. He sent Jonah to preach in Nineveh. The same, no? The same that there was impending judgment, there was impending punishment of God to the people of Israel that He sent Jeremiah to preach unto them the Word of God, to show them the Word of God. No, yun po yung ibig sabihin dito. No? Kaya po, ito po yung salitang yan. Kung ating, nung sinabi ko na pumunta doon, no, sinama ko nga po si Pastor doon. And it's about yung lugar ay in between Manawag and Mapandan, no? 5 minutes lang po, nandun ka, wala pang 5 minutes, nandun ka na sa bayan ng Mapandan, and 5 minutes, nandun ka na sa bayan ng Manawag, no? At yung pong lugar, ay meron pong, sabi nga, akala ko 500 meters, pero sabi nung nanay ni Beth, 600 meters, ay 600 square meter, no? 600 square meter yung yung lawak ng lugar na yon, no? So yun po yung lugar na inano namin at Madawag na nung last time kasi pinabakuran yun, and nung i-visit namin, medyo madawag, so kailangan ayusin pa yung lugar. At yung katabi noon, mga kamag-anak ng misis ko. Yung lugar na yun, mga kamag-anakan ng misis ko, yung mga lugar na yun. No? Harap ng eskwelahan, harap ng barangay hall, so napakagandang lugar. No? Yun po, no? Binisit namin po yung lugar na yun. Sayang, no, kung hindi ito magagamit, sinong gagamit, no? Ito'y magamit sa gawain ng Panginoon, and someday maapag-send din. We don't know what God will do, no, doon sa lugar na yun. Hindi natin alam. So church, please pray for us na sa kasama po kayo dito, no? Kung anong meron kami, ibinigay na namin sa Panginoon. Wala po kaming pag-aari, no? So lahat po na meron kami, ibibigay po namin sa Panginoon, no? Oh, yun po, no? It was God set a prepared place for His church, no? Meron talagang lugar na inilaan ng Panginoon. Alam naman natin, ang Panginoon ay ano yan eh, in His foreknowledge, no, alam niya yung makakabuti sa iyo. Just stick to his purpose, to His plan, and magpatuloy lang, no, and His word will not return in vain, no, it will not return in vain. And the last po, the last po ng ating He shared the purpose of the Great Commission. He shared the purpose of the great. Why God moved for a mission? First, He sent His preacher whom He called. No. Second, He set a prepared place for His church. And thirdly, He shared the purpose of the Great Commission. The Great Commission is a command. No. It is a command to be done definitely. No. Hindi na kailangan ng anumang interpretasyon dito. Amen. Hindi na kailangan anumang revelasyon. Hindi na kailangan na I dream about you. I dream about God is telling me so this and that and don, no? Hindi na ganoon. Hindi na kailangan na sabihin na ikaw napaprophesy ko na ikaw ay magpapastor. Hindi na kailangan doon. It takes faith because it's already had been said in the Word of God. Sinabi na dito sa salita ng Diyos, the Great Commission, it must be that it is a command na hinabili niya sa church upang itundin, nasundin ang Great Commission. Hindi lang po sa church, no? Hinabili niya ito sa atin. Hindi po ito kailangan ng isang interpretasyon na o revelasyon na kailangan ka magkulong sa kwarto ng isang linggo, na kailangan ka magkulong sa kwarto ng isang buwan, at paglabas mo, meron ka ng sagutan at sasabihin mo sa iyong sarili, ako ang ibon mandaragit mula sa malayong silangan. Ako'y magtatayo na aking iglesia at tatawagin ko itong iglesia ni Kulto. Eh, hindi pala. Hindi na kailangan ng ganun. I thought, alam ko ganun. Dati, ganun. Hindi, pero hindi. It's not by feeling. It's not by emotion. It takes by faith in the Word of God. Sinabi na rito. No? Hindi mo na kailangan ng ano pang explanation dyan. When God called you to be a missionary, when God called you to be a Sunday school teacher, when God called you to be a choir, hindi mo na kailangan ng anong pang-interpretasyon. Ay, pag-pray ko muna kung anong kalooban ng Diyos. Hindi. No? It's definitely. Ganon din po sa the purpose of the Great Commission. No? It is a command. No? It is a command that need to be done definitely. Wala nang explanation dyan. No? The command was given to the church. No? The Baptist church. The chain of command. And the Baptist has given by God the authority. Ano yung authority? Through Baptist baptism, no? At kinilala ito ng Panginoong Hesus na siya na bago siya magsimula ng kanyang gawain, siya nagpabaptize kay John the Baptist. No? At nung siya'y nangangaral na ng salita ng Diyos, siya'y tinanong ng mga religious people, at sabi niya, saan ka kumuha ng authority? Bakit ka nangangaral? Bakit ka nagpapagaling na may sakit? Bakit ka gumukuha, nagbubumuhay ng mga patay? Bakit ka nagpapatawa ng kasalanan? Saan ka kumuha ng authority? Ang sagot ng Panginoon, sinabi ba kanya agad? Sa Diyos? No. Sinabi niya yung authority. Bago ko sagutin ang tanong niyo, tanungin ko rin ko sa kayo. Ang baptism ba ni John, saan ang galing? Sa tao ba o sa langit? Sa tao ba o sa Diyos? Sagutin niyo ko. Hindi sila nakasagot. Sapagkat ang alam nila, ang baptism ng authority, ng Baptist authority ay nanggaling sa Diyos. Kaya ang dapat magtayo ng mission at the Baptist Church, Bible-believing, separatist, fundamental, soul-winning church. Amen. Hindi po yan, basta ka nalang magtatayo dyan na walang authority. Singaw yan. Kaya tayo na binigyan ng authority, dapat tayo masipag ang mag-send ng mission. Amen? Yun po yun, no? Authority. No? Alam purpose nung Great Commission, no? To share the pro, send, go preach, teach, no? Ano yung teach? To make disciples, baptize in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost, teaching them to observe what I have commanded, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Yun po yun. Yun po yung purpose ng Great Commission, no? It means to make disciples, to teach, no? To preach, to go, mag-send, no? Ng mga preacher sa ibang lugar, no? Amen? To preach the gospel para sila'y maligtas. Amen? Brethren, we come now into our conclusion. Brethren, when God moves for a mission, it's not only to a missionary preacher. We, tandaan po natin, we are all missionaries. Amen? And every person without right relation with God, that every person without Jesus Christ in their heart, that every person, they don't know when they die, where, saan sila pupunta, yan po yung ating mission field. No? We need to depopulate the earth and populate heaven. Amen? Yun po, no? It is a mission, it is a program of the church. It is a program of the church. It is a program of church. It is a mission and vision of the church. Ito po ang dapat mission and vision ng church. Hindi na anong paman, no? Ito yung main vision niya, no? And being part of the church, we must support in prayer and giving of our faith promises. Faith promise. Tingnan po natin yung binanggit doon, no? Maganda yung i-finish na rin ni Brother Boy to kayo ng uma. But I want you to emphasize this. And dito na po tayo magtatapos. Sabi ito na Matthew chapter 9, verse 37 and 38, sabi po rito, then said unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore of the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his church. Ano sabi niya? Verse 38. Sinong inuutusan niya? Pray ye. Sino inuutusan niya? Tayo. Kayo. Manalangin. You're being part of the mission. Kailangan niya yung bawat panalangin ng anak ng Diyos. Hindi lang panalangin, kailangan niya yung support ninyo sa mission. Amen. Kailangan kayo ng Panginoon. Hindi lang laborers, hindi lang preacher, hindi lang missionary, kundi kailangan po kayo, bawat isa. Being part of the church, you need to pray. You need to support yung para po sa mission. Yan po. God moves for a mission. Are you moved? Kayo ba'y na-move na for the mission? Nauusap na kayo ba'y na-burden na sa mission? Oh, hindi kayo maaaring isend. But malaki po ang inyong bahagi magagawa sa pagmimisyon. Amen? Malaki pong bahagi ang magagawa niyan. Maraming pong salamat and let's pray po. Okay, manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe. Maraming salamat na kami po ay, ako po ay ginamit nyo and my family para po mag-mission, Panginoon. Pagpalain niyo po ang church nito and ang bawat members na lalo pang sumagana. ang church na ito sa pagpapadala ng maraming missionaries sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o even into the uttermost part of this world. Maraming salamat. Ito'y dinadalangin ito sa lamanan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.